åndelig krigføring. Jesus sier til disiplene i Markus 3:27. Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre huset hans. Djevelen er sterk, men i Kristus er vi sterkere. I denne bibeltimen skal vi lære hvordan vi kan binde den, og hvordan vi kan plyndre tilbake det han har stjålet. Jesus sier i Johannes 10:10, «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Vi skal lese mange skriftsted, fordi Guds ord er det våpen vi kan bekjempe djevelen og hans hær med. Slik vi leser i Efeserne 6:17, «Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord.» Og det herre sverdet er skarpt, vi leser i Hebreerne 4:12, «For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.» Og om de våpen vi har fått, sier Paulus i 2. Korinter 10:4, «Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft ifra Gud og kan legge festninger i grus. For vi har en kamp imot djevelen og hans hær», står det i Efeserne 6:12. «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det er vi som kjemper. Vi ber ikke Jesus om å kjempe for oss, for han er ferdig med djevelen», leser vi i Kolossenserne 2:15. «Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset.» Men vi kan be Gud om hjelp dersom vi ikke får vår rett. Men vi kan også kjempe direkte mot åndsmaktene selv. «Nå er det vår tur til å håndheve Jesus seier», sier Paulus i Efeserne 3:10. «Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet.» Og 2. Korinter 2:14. «Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss fram i triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham overalt.» Når det står i Efeserne 6 at vi har en kamp, er det ikke en kamp i den forstand at vi møter vanskeligheter i livet. For det ordet som er brukt på gresk betyr tvekamp, mann mot mann, og det ble brukt om brytekamp og boksekamper. Her er det altså ikke snakk om at vi henvender oss til Jesus eller Gud for å få dem til å bekjempe djevelen for oss, men vi selv skal gå til direkte angrep. Vi hører i Matteus 10:1 at disiplene fikk makt. Han kalte til seg de 12 disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Lenge nok har vi hørt forkynnelsen om at vi ikke er noen ting, at vi er så små og svak. Ja, i oss selv er vi det, og den som ikke er frelst er det. Men vi er som en politimann i uniform. Hans autoritet er gitt den fra myndighetene, og han utøver den. Offiseren i Kapernaum hadde oppfattet det her, ser vi i Matteus 8 fra vers 8-10. Offiseren svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under meg. Sier jeg til en, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det.» Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel.» Hva var det som var så spesielt med offiserens tro? Var det at han var så ydmyk? Nei, han hadde oppdaget to viktige sannheter. Det første var at han hadde skjønt at sykdom har en åndelig sammenheng, for han forstod at Jesus kunne befale sykdommen. Og det her ser vi i Lukas 4:39, «Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem.» For det andre så hadde offiseren skjønt at det dreide seg om autoriteter, og at Jesus hadde større autoritet enn han i åndens verden. Han skjønte at sykdom hadde en lavere autoritet enn Jesus, og at et ord fra Jesus var nok til at sykdommen måtte lyden. Jesus snakket til feberen som om den var en ulydig person. Dette hadde offiseren skjønt, men det her var Jesus, kan det gjelde oss, tenker du kanskje. Vi hørte nettopp at han ga disiplene makt over sykdom og onde ånder. Og i Markus 16, vers 17-18, sier Jesus, «Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Hvem? De som tror. Hvem tror? De troende. Og hvem de troende? Det jo vi. Politimannen sier stopp i lovens navn. Vi sier stopp i Jesu navn. For det snakk om en uniform og en autoritet. Paulus sier i Efeserne 6:13-17, «Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord.» Når jeg tar på meg denne rustningen, så gjør jeg det omtrent på følgende måte. Jeg står klar med sannheten som belte om livet, og med rettferd som brynje på mitt bryst. Jeg står støtt med fredens evangelium som sko på føtteren. Jeg holder troa som skjold foran meg, og stopper alle dine brennende piler, Satan. Jeg har frelsens hjelm på hodet, og jeg går imot deg med Guds ord som sverd i min hånd, og du må fly fra meg. Og denne siste setningen er hentet fra Jakob 4:7. Så vær da lydige mot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Vi skal se litt nærmere på det her ordet også, for her er det to ting jeg vil understreke. For det første, det greske ordet for å stå imot betyr å fylke seg til krig imot, eller å motsette seg. Det er altså snakk om et militært uttrykk om å bekjempe en fiende. For det andre, er det at vi skal bøye oss for Gud. Det er bare underlagt Guds autoritet at vi har denne myndigheten. Og når vi er utsendinga i Kristi sted, handler vi på vegne av han, og har hele hans autoritet i ryggen. Ja, Jesus går så langt at han sier i Johannes 14:12, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til far.» Alt det vi leser om at Jesus gjorde mens han gikk på jorda, skal vi kunne gjøre, og enda mer. Men det finnes en tyv. For når vi ser i Guds ord at vi har Jesu autoritet og kan gjøre de gjerningene han gjorde, hvorfor erfarer vi det ikke da? Hvorfor blir ikke syke frisk når vi ber for dem? Hvorfor får vi ikke bønnesvar alltid? Jo, tyven har kommet og stjålet ifra oss. For det første, han stjålet fra oss trua på at Guds ord er sannhet. Legg merke til den første setningen i Bibelen som gjengir hva Satan sier. 1. Mosebok 3:1. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt at dere ikke kan spise av noe tre i hagen?» Han stiller et spørsmål som både stiller tvil om Guds ord, og som også bærer en løgn i seg. Gud hadde ikke forbudt dem å spise av alle treene. Det er djevelen som forvrenger det Gud har sagt. Og slik er djevelen. Mente virkelig Jesus at vi skulle kunne gjøre det samme som han? Mener virkelig Gud at alle skal bli helbredet? Bare se på erfaringene, det fungerer jo ikke slik. Og på den måten sår han tvil og dreper den trua som skal utføre de her tingene. Det er djevelens taktikk, og han lykkes. Bare prøv å diskutere med noen om det er Guds vilje at alle skal bli helbredet, og det finner snart ut at djevelen har lykkes. Selv om de ber i Fader vår, la din vilje skje på jorden som i himmelen, og de vet at det er Guds vilje at alle skal være friske i himmelen, så tror de ikke at det er hans vilje på jorda. Erfaringene settes høyere enn Guds ord. Og det her gir seg utslag i forkynnelsen deres også. De omgjør alle Jesu helbredelser til åndelige bilder. Helbredelse av syn og hørsel blir til at menneskene forstår Guds ord og så videre. Det er det også. Men det at Jesus helbredet fysiske lidelser, og at han ba oss gjøre det samme, er umulig å bortforklare. De skriftstedene de bruker for å bortforklare Guds vilje, er først og fremst de herre tre. Romerne 8:28. «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. De tolker det dit hen at alt kommer fra Gud og tjener til det gode for oss. I likhet med djevelens første løgn det dette en forvrengning av Guds ord. Dette skriftsted betyr at Gud mektig når djevelen sender noe negativt i vår vei til å ta denne situasjonen i sin hånd og få noe godt ut av den. Gud tar djevelens angrep og snur dem til noe godt, slik at djevelen kommer til skamme. Men det betyr ikke at det onde kom fra Gud. Det en vondsinne anklage mot vår gode far. Og det andre skriftstedet 2. Korinter 12, 7-9. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i legeme, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg. Men han svarte, min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og så sier de at de skal være syk fordi Herren har gitt dem en torn i kjødet. Men da vil jeg først spørre, hvilke høye åpenbaringer det de har hatt som sammenligner seg med Paulus? Og for det andre så står det ikke at Paulus hadde en sykdom, men en satans engel som slår den. Og i kapitlet foran forteller den altså i 2. Korinter 11, fra vers 23. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått de 40 slagene på ett nær. 3 ganger har jeg blitt pisket, 1 gang steinet. 3 ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev 1 gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske søsken. I slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. Paulus bruker det samme ordene for slag begge plassene. Og det vel ikke så rart at Paulus gjerne ville ha slept denne mishandlingen, og at den tok på helsa og gjorde han svak. Paulus sin torn i kjødet var ikke vanlig sykdom, det var lidelse på grunn av forfølgelse. Og jeg må jo innrømme at jeg selv har hatt noen runder på at jeg ikke er blitt helbredet enda. Og jeg kan også se at Gud har brukt mine smerter til velsignelse. Men jeg tror ikke at det var han som ville at ulykka skulle skje, og jeg tror fortsatt at han vil og kan helbrede. Jeg har bare overlatt tidspunktet til han og forsonet meg med at han inntil da vil gi meg kraft til å leve med smertene 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Et tredje skriftsted Hebreerne 12,6. For den Herren elsker, viser han til rette, og han straffer hver sønn han tar seg av. Når Gud viser til rette eller straffe, ser vi fra historia i det gamle testamentet at det alltid handler om at Gud trakk seg tilbake og lot fienden angripe Israel, fordi de hadde forlatt Herren og ikke fulgt hans råd. Så det kan fortsatt skje at folk ved ulydighet mister Guds beskyttelse og blir angrepet. Men vi ser at når Israel da omvendte seg, så grep Gud inn og ga dem seier. Så hvis noen tror at de er utsatt for slik straff, så får de bøye seg for Gud og omvende seg, så skulle den årsaken være eliminert. Men så lenge et menneske er ærlig for Gud med sitt liv, så må det være andre grunner. Og hvis du spør dem som hevder dette her, hva denne oppdragelsen eller avstraffelsen har lært dem, så vet de ikke det. De tror på djevelens løgn som forvrenger skriftsteder. For sykdom fra djevelen, og i apostelgjerningene 10,38 sier Peter, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Så la deg ikke lure til å tro at det som fra djevelen fra Gud. Når Gud oppdrar oss, det ikke meningsløse lidelser han sender, men at vi til tider kan ta konsekvensene av å ikke være lydig. Vi kan erfare bittre nederlag om vi forsøker å gjøre noe uten å ha spurt Herren om det. Og det oppdragelse. Spott og motgang fra mennesker virker også til å oppdra oss, men ikke sykdom. Vi må tro at Guds ord sannhet, selv om våre erfaringer sier noe annet. For djevelen vil at vi ikke skal tro på Guds ord slik det står. Og for å opprettholde tvilen om Guds ords sannhet, stjæler han bønnesvarene. Han stjæler bønnesvarene også fordi han ikke unner oss å ha det godt. Paulus sier om erfaringene sine i Filippenserne 3:13. «Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som foran.» Vi skal ikke bygge vår tro på negative erfaringer, men ha blikket festet på målet. Og målet det vi leser i Guds ord. Så skal jeg si litt om himmelrommet. For åndelig talt kan vi snakke om fire himler. Dette emnet tar jeg opp i egen undervisning, men jeg tar dem raskt med her. For det første, vi holder til i den første himmelen, som Guds himmelrike på jord. Nummer to, over oss himmelrommet, som den andre himmel, med de demoniske kreftene. I den tredje himmel har vi paradiset. Og over det igjen, Guds himmel, der Jesus hvor englene sendes ut ifra. Så mellom Guds himmel og oss det altså en himmel full av djevelske krefter som vil hindre kontakten. Og det her vi skal angripe. Guds engler kjemper fra den andre siden. Vi har en god illustrasjon på det her i Daniel 10, vers 12-13. Så sa han til meg, «Vær ikke redd, Daniel, for fra første dagen du viet ditt hjerte til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, ordene dine blitt hørt, og på grunn av ordene dine har jeg kommet. Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg. Der jeg var holdt tilbake hos perserkongen. Det var Daniels bønn som satt i gang det hele. Det tok tid før bønnesvaret kom, fordi engelen møtte motstand i himmelrommet. Men Daniel holdt ut, og til slutt ble det seier. Og dette modellen for åndelig krigføring. En annen viktig ting vi lærer av dette at Gud besvarte bønna allerede fra første dagen. Men Daniel erfart ingenting før 21 dager etterpå. Dersom Daniel hadde gitt opp, ville engelen måtte ha snudd. En tredje og meget viktig ting at djevelen har satt fyrster og konger over hvert område på jorda. Når det i Efeserne 6 snakk om makter, myndigheter, herskere og ondskapens ånde her, så beskriver han et militært system med overhoder, underordnet og soldater. Hvert land har en fyrste, under seg har de konger over de enkelte områdene, og dem igjen har herskere under seg for de enkelte lokale plassene. Og Satan har plassert åndsmakten ved hver person som passer på å plage oss. Og dette mønstret gjelder geografisk, men det finnes tilsvarende system på områder for sykdom, umoral, materialisme og så videre. Så skal vi se på hvordan vi kan angripe dette her. Når vi skal be gjennom en ting ved kamp og krigføring, må vi først finne ut hvordan åndsmakten vi skal gå imot. Det mennesker som bundet, eller det et bønnesvar som ikke kommer frem? Det sykdom som ikke vil slippe taket? Når vi vet det, vi klar til å angripe. Og nå skal vi se på fem viktige punkter i kampen. For det første det viktig med Guds ord. Da Jesus ble fristet av djevelen, gikk djevelen imot den ved å sitere skriftsteder på en forvrengt måte. Men Jesus svarte, «Det står skrevet». For det første bør du legge merke til at djevelen også siterte skriften. Her har du samme forvrengte måte å sitere skriften på, som dem som mener at det Guds vilje at mennesker skal li og være syk. Men Jesus brukte skriften til å svare med. Og her noen skriftsteder som kan brukes som sverd. 2. Korinter 1, 19-20. «For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt dere, jeg, Silvanus og Timotheus, han var ikke ja og nei. I ham det bare ja. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier også vi ved ham vårt amen til Guds ære. Derfor gjelder Bibelens løfte oss, som det står i Hebreerne 13:8. Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hans vilje i dag den samme som da han gikk her nede på jorda. Og Jesus sier i Matteus 18:18, «Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet til himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst til himmelen. Binde betyr å forby, og løse betyr å erklære for tillatt. Dette kan brukes på omstendigheter vi vil endre, eller for å løse ut bønnesvar. Vi kan be, «Jeg binder deg, du djevel. Jeg forbyr deg å holde tilbake dette bønnesvaret. Jeg løser ut bønnesvaret og krever det utlevert I det synlige I Jesu navn. 2. Korinter 10, 4-5 Våre våpen ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger I grus. Vi river ned tankebygninger, og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, vi tar hver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Dette godt å ha når mennesker har forvrengte tankebygninger som bitterhet, opprør eller vantro. Vi kan da be omtrent slik. Jeg går imot deg, du tanke, og binder deg med de våpen Herren har gitt meg. Jeg forbyr deg lenger å virke I det herre menneskets sinn. Jeg binder denne tanken I Jesu navn, og byr nye tanker å komme inn som etter Herrens vilje. Pass på å lese Guds ord, så du kan sitere skriftsted som prosjektiler I en mitraljøse. Det andre utholdenhet. Vi hørte om Daniel som ba I 21 dager, uten at det tilsynelatende skjedde noen ting. Sannheten var at hele tiden mens han ba, foregikk det en kamp I åndens verden. Da israelitene skulle innta Jeriko, måtte de gå 13 runder rundt muren uten at den eneste stein falt ut. Etter den 12. runden så murene like sterke ut, og hadde de gitt opp da, ville ikke muren ha falt I det hele tatt. Men fordi de holdt ut, fikk de svar. I 1. Samuel 1 leser vi om Hanna som ba I år etter år om å få en sønn. Hun ba med gråt og tårer og ga ikke opp. Til slutt ble hun bønnhørt, og hun ble mor til Samuel. Da Jesus skulle lære disiplene å be, innledde han slik I Lukas 18 igjen. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Og så forteller en historie om enka som gikk til dommeren gang på gang og var så pågående at dommeren hjelpa fordi hun ble så plagsom for den. I Lukas 11 underviser Jesus om bønn, og etter at han har lært dem fader vår, fortsetter han med å fortelle om en pågående mann som banka på til naboen sin midt på natta for å få låne brød. Hele historien bærer preg av en nesten ufin pågåenhet. Men dette Jesu undervisning om bønn. Og I Matteus 15, 21 kan du lese om den hedenske kvinna som kom til Jesus og ba for sin datter. Hun fikk ikke noe svar fra Jesus de to første gangene hun ba om hjelp. Men den tredje gangen fikk hun høre at hun var en hund som ikke hadde noen rett til å få hjelp. Men hun ga seg ikke, og hun fikk det hun ba om. Djevelen gjør så godt han kan for at vi ikke skal se noe synlige tegn til at noe holder på å skje. Men vi må ikke la oss lure. Dersom vi holder ut, må han gi seg. Jesus viser oss gang på gang at Gud tester vår tro ved å drøye med bønnesvaret. Og testen går ut på at vi må holde ut og ikke gi opp, selv om det tilsynelatende virker stengt og umulig. For det tredje det viktig med støtte. Gå aldri inn I en intens bønnekamp uten støtte fra andre. Ikke kjemp alene. Vi har en fin fortelling om dette her I 2. Mosebok 17 fra vers 11, der Moses står på fjellet og hold gudstaven løftet over slagmarka der israeliterne kjemper mot amalekittene. Da gikk det slik til at så lenge Moses holdt hånden oppe, hadde israelitene overtaket, men så snart han lot hånden synke, fikk amalekittene overtaket. Men da Moses ble trett I hendene, fant de en stein og plasserte den under ham. Han satte seg på den, og Aaron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned. Dersom du starter en kamp og blir trøtt og motløs, trenger du noen å støtte deg til, oppmuntre deg og stå med deg, inntil seieren vunnet, ellers kan fienden få overtaket på deg. For det fjerde det viktig med lovprisning. Dersom du blir for opptatt med fienden hele tiden, tapper du deg selv for krefter. Da må du ha pauser og hente kraft. Og det får du gjennom lovprisning I ord og tunga. Lovprisning et vern mot djevelen, og tungetale oppbygger deg selv. Helt konkret så ber jeg Gud sende engler for å holde stand mot fienden mens jeg vender oppmerksomheten bort fra fienden og til Gud. Satan kan ikke utnytte slike pauser til å gjøre noe gærent. Han må vente på stedet hvil til vi har fått nye krefter. Men Satan vil få deg til å tro at du må be og kjempe dag og natt sammenhengende, for da vet han at du vil tappe deg for krefter slik at han kan beseire deg. Så ta pauser for å lytte til undervisning, les Bibelen, prise Herren og gjør andre nødvendige gjøremål. Når du uthvilt, kan du fortsette bønnekampen der du slapp. For det femte, så bør du vurdere faste. For i noen tilfeller vil det være riktig å faste mens du ber for spesielle ting. Husk at faste ikke noe som påvirker Gud, men det påvirker oss. Vi blir mer fokusert på at vi bruker tida i bønn, og kroppen roer seg ned og frigjør blodet som i magen, slik at tankene blir mer klar og konsentrert. I Markus 9, 29 sier Jesus, «Dette slaget ikke mulig å drive ut uten ved bønn og faste.» Faste åpner kontakten mellom oss og Gud på en spesiell måte. Som sagt, det ikke faste en metode for å imponere Gud eller få lønn på noen måte, men det gjør oss mer mottakelig for det åndelige. Så vil jeg avslutte med en advarsel. For jeg vil advare mot slik krigføring over lengre tid. Det finnes mange eksempler på mennesker som har fått problemer med nervene fordi de har gått lenger inn i kampen enn det de hadde åndelig styrke til. De har overvurdert seg selv, eller de hadde vært påvirket av en undervisning om det her som var for ensidig. Dersom du leser det her selv, vil jeg be deg også om å lese de andre undervisningene om bønn for å få balanse. Selv om vi har seier over djevelen i Jesu navn, skal vi ikke være overmodige eller fleipet overfor djevelen. En hver offiser vet at han skal respektere sin fiende, og framfor alt ikke undervurdere den, selv om han har som mål å bekjempe den. Det har vært en del uviselighet på dette området som jeg vil advare mot. Og husk at om du ikke vinner seier over han med din egen kamp, så kan vi gå til den store dommer og advokat, Herren selv. Og om dette her skal jeg undervise i en annen undervisning som heter pågående bønn. Lykke til!